saskaņā normatīvajiem aktiem pikets, jāpiesaka, bija 10 darba dienas pirms tā norises, un kā es teicu, mēs nevaram prognozēt, kādi kompromisi tiks atrasti ministrijā ar citām organizācijām, un tad, ja būs kompromisi un grafiks nākamnedēļ apstiprināts, protams, pedagogi neizies ielās, bet mēs arī, nu, kā saka, vēlreiz akcentējam, mēs esam par kvalitātes kritērijiem, kvantitatīvajiem kritērijiem, bet tiem ir jābūt profesionāli un savlaicīgi izdiskutētiem, jo redziet, savs viedoklis ir arī pašvaldību organizācijām trijām, un katrā ziņā mēs ceram, ka šie kompromisi tiks rasti un ka tas neapdraudēs grafika, nu, apstiprināšanu nākamnedēļ otrdien valdībā, bet mēs nevaram galvot par citu organizāciju viedokli un cik lielā mērā ministrija radīs kompromisus ar, nu, citām organizācijām.